Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Navoiy Azotning 2 kun ish tashlagan ishchilari oylik maoshi ko'tarilgach ishga chiqdi. Toshkentda mahkumni kaltaklab, otxonasini tozalatgan puldorning kechirim so'ragani xabar qilindi. Nyu-Yorkda 500 million dollarlik noqonuniy sigaret va aroq sotayotgan o'zbekistonlik ayol ushlangani xabar qilindi. Sirdaryo viloyat hokimligi bu yilgi paxtani terib olishga ko'ngilli tarzda yollanadigan hasharchilar uchun dala hasharchilari shaharchasi hozirlanayotgani haqida ma'lum qildi. Turkmanistonda aholining xarid qurbi pastlab ketgan ortidan maktab formasi qarzga sotila boshladi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahri Frunze tumanida yuz bergan mushtlashuv paytida 3 nafar o'zbekistonlik jarohatlandi. Bu haqda 18 avgust kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, 16 avgust kuni sodir etilgan ommaviy mushtlashuv paytida travmatik to'pponchadan o'q uzilgan. Buning oqibatida jarohatlangan 3 o'zbekistonlikdan 1 nafari kasalxonaga yotqizildi. Uning ahvoli o'rtacha og'irlikda deb baholanmoqda. Mazkur voqea yuzasidan huquq-tartibot tuzilmalari tergovgacha tekshiruv ishlarini olib bormoqda. Bosh konsulxona bu ishni nazorat qilib turibdi, deyiladi rasmiy xabarda. Favqulodda vaziyatlar vazirligining seysma prognostik monitoring respublika markazi Toshkentdan janubiy-g'arbiy yo'nalish bo'yicha 314 km uzoqlikda yuz bergan zilzila 18 avgust kuni Toshkent vaqti bilan soat 20 dan 46 daqiqa o'tganda qayd etilganini ma'lum qildi. Zilzila magnitudasi 4.2 ball bo'lgan. Zilzila Jizzax, Samarqand va Qarshida 2 ball kuchlanishda sezilgan. O'zbekistonning boshqa hududlarida yer silkinishi qayd etilmadi. Talafotlar va jabrlanganlar to'g'risida ma'lumot kelib tushmadi, deyiladi rasmiy bildiruvda. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani Kobuldagi to'yxonada qilingan hujumni keskin qoraladi. Prezident xavfsizlik yuzasidan qo'shimcha choralarni ko'rishga bag'ishlangan yig'ilishda:
"Omoch qaror dadan mardumimo, dar marosim xushi, makotib, masajid,
to'ylar, maktablar, masjidlar, bozorlar va jamoat joylarining nishonga olinishi terror guruhlarining vahshiyligidan, begunoh odamlarni o'ldirishdan qo'rqmasligidan darak beradi. Taliban mazkur hujumlar uchun o'z zimmasidan mas'uliyatni soqit qila olmaydi, chunki Taliban terrorchilar uchun platformani yaratib bermoqda", deb aytdi. 17 avgust kuni kechqurun Kobuldagi to'yxonada sodir etilgan xudkush hujum oqibatida 63 kishi qurbon bo'lgan va 182 kishi yaralangan edi. Taliban bu hujumga aloqasi yo'qligini e'lon qilgan, biroq Ashraf G'ani Talibanni vahshiylarcha hujumga kamida sherik deb atadi. 19 avgustda Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Breganson yozgi rezidensiyasida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashadi. So'zlashuvlar chog'ida Ukraina sharqida hukumat kuchlari bilan Rossiya parast kuchlar o'rtasidagi to'qnashuvlarga barham berish masalasi ko'tarilishi xabar qilindi. Bundan tashqari Eronning yadroviy dasturi hamda Suriyadagi vaziyat muhokama qilinishi aytildi. Macron bilan Putin ilk bor 2017 yili Parij yaqinidagi Versal saroyida uchrashgan. Joriy oy boshida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Vladimir Putinga telefon qilib, Donbassdagi separatchilarga ta'sir o'tkazishni so'ragan edi. Ukrainaning sharqida 2014 yildan beri davom etayotgan to'qnashuvlarda 13 mingdan ortiq kishi halok bo'ldi. Nyu-York shahrining Brooklyn tumanidagi oziq-ovqat do'konida o'tgan haftaning chorshanbasida o'tkazilgan reyd davomida umumiy qiymati 500 million dollarlik solig'i to'lanmagan tamaki mahsulotlari va spirtli ichimliklar mavjudligi fosh qilindi. Bu haqda New York Post nashri shahar sherifi Joseph Fusitoga tayanib xabar qildi. Sherifning aytishicha, bunday ko'p miqdordagi kontrabanda mahsuloti bitta magazinda bo'lishi birinchi marta aniqlangan. Huquq-tartibot organlaridagi manbaning nashrga bildirishicha, tamaki va alkogolli mahsulotlar sotishga litsenziyasi bo'lmagan magazinda o'tkazilgan reyd davomida mineral suv shishalariga quyilgan samagon ham topilgan. Reyd o'tkazilayotgan paytda magazinda sotuvchilik qilayotgan Muhabbat Ejalolova kontrabanda mahsulotlari bilan savdo qilganlikda ayblanmoqda. Muhabbat Ejalolovaning shaxsiga oid ma'lumotlar ochiqlanmadi. Biroq New York Post xabariga e'tibor qaratgan AQShdagi ba'zi o'zbekistonliklar uning o'zbekistonlik ekanini aytmoqda. O'zbekistonda Lyubaya Biznes Xarasha nomli MCJ ro'yxatdan o'tdi. Bu haqda xabar qilgan Kun.uz bu xususda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ma'lumotlarni Davlat statistika qo'mitasi sayti orqali tekshirib, chindan ham Lyubaya Biznes Xarasha mas'uliyati cheklangan jamiyati 16 avgust kuni Davlat xizmatlari markazi tomonidan ro'yxatga olingani aniqlangan. Toshkent shahri hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev may oyida Alter Ego dasturiga bergan intervyusida Lyubaya Biznes Xarasha iborasini qo'llagan va bu ibora ijtimoiy tarmoqda ommalashib ketgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Navoiy Azotning 2 kun ish tashlagan ishchilari oilaga ko'tarilgach ishga chiqdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ishchilar noroziligi haqida Ozodlikka xabar yo'llagan Navoiylik ishchiga ko'ra, voqea 15-16 avgust kunlari bo'lgan. 15 avgust kuni obeddan keyin ishchilar ish tashlashdi. Kechqurun uyga ketib, ertasiga kelib obedgacha yana ishlamasdan o'tirishdi. 60-tacha odam bor edi, deydi ismini ochiqlasa ishdan haydalish xavfi borligini aytgan Navoiy Azot shirkati ishchisi. U voqea joyida olingan suratlarni ham Ozodlikka yo'lladi. Ozodlik bilan anonim qolish istagida suhbatlashgan ishchilar so'zlaridan ma'lum bo'lishchi, ular xitoylik ishchilarga nisbatan juda kam oylik olayotganliklaridan norozi bo'lgan. Bizga kunlik 50 ming so'm pul berishadi. Ba'zilar 55 ming so'mdan oladi. Xitoyliklar kuniga kamida 80 dollar oylik olishadi. Hatto ular nimaga buncha kam oylik olasilar deb bizning ustimizdan kulishadi. Hamma og'ir ishni o'zbek ishchilari qilyapti. Qog'ozda 7-8 soat deb belgilashadi. Aslida kuniga 10 soatlab ishlayapmiz. Xitoyliklar uchun hamma sharoitni qilib bergan. Tushlik, transporti, hamma narsani taxt qilishgan. Biz esa ovqatimizni o'zimiz bilan olib kelamiz. Ba'zida obedgacha ovqatlarimiz issiqda achib ham qoladi. Juda alam qiladi. Oyligimizni dollarda hisoblasangiz 5,5 dollar bo'ladi. Xitoyliklar esa 80 dollar oladi, deya noladi ishchilardan biri. Ozodlik bog'langan Navoiy zavod shirkati mulozimiga ko'ra, norozilik bildirgan ishchilar shirkatning Xitoy kompaniyasi bilan hamkorlikdagi loyihasi qurilishida ishtirok etayotgan yollanma ishchilardir. Ular kunlik mehnatiga haq olishadi. Xitoy kompaniyasi qurayotgan loyihamizni mustaqillik bayramiga topshirishni rejalashtirganmiz. Ish to'xtab qolmasligi uchun ishchilar bilan kelishildi. Ular oyligiga qo'shib beradigan bo'lishdi. Hozir ish to'xtasa, sentyabrga ulgurmasligimiz mumkin. Bilasiz, prezident 2 marta kelib loyiha bilan tanishib ketdi. Loyiha vaqtida topshirilmasa, katta to'polon bo'ladi, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi bois ismini ochiqlamaslikni so'ragan Navoiy Azot mulozimi. Mulozim xitoylik ishchilar oyligiga oid savollarimizni javobsiz qoldirdi. Norozilik bildirgan ishchilardan olingan ma'lumotga ko'ra, 16 avgust kuni ular bilan rahbariyat uchrashib, oylikni oshirishga va'da bergach ishga chiqishgan. Oyligimizga 10 ming so'mdan qo'shib beradigan bo'lishdi. Bu hech qancha pul emas, lekin bunga rozi bo'lmasak, umuman ishsiz qolish xavfi bois ishga qaytdik. O'tgan yili shunaqa norozilik bildirganlardan 10 kishini ishdan haydashgan edi. Shunga qo'rqqanimizdan ishga chiqishga majbur bo'ldik, dedi navoiylik ishchi. Ozodlik avval ham oylik vaqtida to'lanmaganiga bildirilgan norozilik aksiyalari haqida bir necha bor yozgan. Jumladan 19 iyul kuni 3 oy maoshsiz qolgan Ohangaron shifer ishchilari zavod darvozasini svarkalab norozilik bildirgandi. Ozodlik maqolasidan so'ng ishchilarning 3 oylik maoshi to'lab berildi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Hokimlik bu yil paxtani to'liq ko'ngilli hasharchilar teradi deb bayonot tarqatdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Sirdaryo viloyat hokimligi bu yilgi paxtani terib olishga ko'ngilli tarzda yollanadigan hasharchilar uchun dala hasharchilari shaharchasi hozirlanayotgani haqida ma'lum qildi. Viloyat hokimligi matbuot xizmatining xabar qilishicha, bu yil paxta terimida majburiy mehnatga yo'l qo'ymaslik uchun barcha qulayliklarga ega bo'lgan shaharchalar barpo qilinmoqda va bunga Respublika Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi homiylik qilmoqda. Viloyat matbuot xizmati 17 avgust kuni ko'rgazma tariqasida taqdim qilingan ilk shaharchadan reportaj e'lon qildi va bu xabarni Mehnat vazirligi ham tarmoqdagi sahifasida ulashdi. Xabarda aytilishicha, Sirdaryo viloyati bo'ylab 8 tumanda jami 90 dala hasharchilari shaharchasi tashkil etiladi va bunga byudjetdan qariyb 51 milliard so'm mablag' yo'naltiriladi. Rasmiy xabarda viloyat bo'ylab jami shaharchilarning 36 ming hasharchiga mo'ljallangani aytilmoqda. Ko'rgazma tariqasida taqdim qilingan ilk shaharchada yotoqxona, madaniyat va tibbiyot xonalari, kompyuter xonasi, oshxona, omborxona, yuvinish xonalari namoyish qilingan. Sirdaryo haqiqat nashridan iqtibos: hasharchilarga bu yerda xuddi shaharlardagi mehmonxonalardagidek xizmat ko'rsatiladi. Palatkali yotoqxonalarda barcha qulayliklar bisyor. Yangi choyshab, ko'rpa-yostiq, yumshoq o'rindiqlargacha jihozlab qo'yilgan, deb yozadi viloyat hokimligi nashri bo'lgan Sirdaryo haqiqati. Shuningdek, hasharchilar shaharchalarida yuqori tezlikda ishlovchi internet, Wi-Fi tarmoqlari ham ishga tushirilgani aytildi. Sirdaryoning Boyovut tumanida ko'rgazma qilingan ilk shaharchada soatiga 200 ta buxanka chiqaradigan non sexi ham qurilgan. Rasmiy xabarga ko'ra, Sirdaryo viloyatida qurilish ko'zlangan 90 ta shaharcha uchun Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi hamda viloyat byudjetidan 51 milliard so'mlik mablag' yo'naltiriladi. Viloyat hokimligi nashridan yana bir iqtibos. Viloyat hokimligi va barcha mutasaddi tashkilotlar tomonidan bu yilgi paxta yig'im-terimi har yilgidan tubdan farq qilishi, ya'ni majburiy mehnatga to'la barham berilib, hasharchilar kayfiyatini ko'targan holda Sirdaryo tajribasi sadoqat namunasi shiori ostida amalga oshirishni maqsad qilib qo'ydilar, deb yozadi Sirdaryo haqiqat nashri. So'nggi yillarda O'zbekiston rahbariyati har paxta terimi mavsumi arafasida majburiy mehnatga yo'l qo'yilmasligini ta'kidlab keladi. Shunga qaramay, 2-3 oy davom etadigan kuzgi mavsumda asosan davlat byudjetiga qaram bo'lgan tashkilot va korxona xodimlari, shuningdek xususiy tashkilot ishchilarining paxta terimiga majburiy safarbar qilinishi kuzatiladi. Bu yilgi mavsum oldidan esa Andijon viloyatida ichki ishlar xodimlarining potensial ko'ngilli hasharchilar mahalladagi aholidan terimga chiqishi haqida tilxat yozdirib olayotgandan shikoyat Ozodlikka keldi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Rossiyaning Samara oblastida o'ta xavfli zookumarin moddasidan zaharlangan xorazmlik muhojirlarni O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi yo'llagan shifokorlar borib ko'rdi. Shu kunda shifoxonada qolayotgan muhojirlarning ozodlikka bildirishicha, Toshkentdan uchib borgan ikki shifokor va Qozondagi konsullik vakillari 17 avgust kuni Samara shahar shifoxonasi, 18 avgust kuni esa Tolyatti shahar shifoxonasida bo'lgan. Shifokorlar bemorlarga zarur barcha yordam ko'rsatilishini va'da qilgani aytildi. Qozon shahridagi O'zbekiston bosh konsulxonasi Sog'liqni saqlash vazirligi bosh toksikologi Rustam Akalayev va bosh gematologi Hamida Kazakbayevalar zaharlangan muhojirlarni borib ko'rish haqida 17 avgust kuni xabar qilgandi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Samaradagi Kashilyovskiy Passat korxonasida ishlagan va iyul oyida noma'lum moddadan zaharlanish tashxisi bilan kasalxonaga keltirilgan jami 69 kishidan 48 nafari hanuz davolanmoqda. Ulardan 4 nafari og'ir ahvolda va ilk kez ularning ism familiyasi rasman e'lon qilindi. Bular Og'abek Artiqov, Islomboy Kuchkarov, Farhod Hayitov, Omonboy Ruzimovlardir. 4 bemor 16 avgust kuni davolanishni davom ettirish uchun Moskva shahridagi gematologiya milliy tibbiy tadqiqotlar markaziga olib borilgan. Rasmiy bayonotda qolgan 44 nafar o'zbekistonlik hamon Samara viloyati klinik shifoxonasi va 1-son Tolyatti shahar klinik shifoxonasida saqlanayotgani aytildi. Biroq ozodlik bilan aloqada bo'lgan muhojirlarning yaqinlariga ko'ra, shu kunda shifoxonada qolayotgan o'zbekistonliklar soni 54 nafardir. Ozodlik Samarada qishloq xo'jalik ishlari bilan shug'ullanib pul topayotgan muhojirlar zaharlangani haqida ilk bor 18 iyul kuni xabar qilgan. Oradan qariyb bir oy o'tib, 15 avgust kuni bu zaharlanganlardan birining vafot etgani xabar qilindi. 14 avgustda Tolyatti shahar klinikasida 26 yashar muhojir vafot etgani to'g'risida uning yurtdoshidan olingan xabarni tilga olingan klinika qabul bo'limi xodimi tasdiqlagan. O'zbekiston tomoni rasmiy bayonotida esa hanuzgacha zaharlangan bir mehnat muhojirining vafoti borasida umuman ma'lumot berilmadi. 18 avgust kuni shifoxonada qolayotgan bemorlardan olingan ma'lumotga ko'ra, vafot etgan bemorning jasadi yakshanba kuni tushda Xorazmga yetkazilgan. Jasadni jo'natish sarf xarajatini esa ish beruvchi tashkilot Kashilyovskiy Passat shirkati to'lagani aytildi. Samara viloyatining Sizran tumanida 69 nafar o'zbekistonlik o'ta xatarli zookumarin preparatidan zaharlangan bo'lishi mumkinligini ozodlik Tolyatti shahridagi 1-sonli kasalxona bosh shifokori Leonid Razlevinskiydan olingan ma'lumotga tayanib xabar qilgan edi. Kashilyovskiy Passat firmasi direktori Nail Sharkayev zaharlangan O'zbekiston vatandoshlarini davolashga ketadigan barcha xarajatlar korxona hisobidan qoplanayotganini bildirgan edi. Samarada zaharlangan o'zbekistonlik mehnat muhojirlar taqdiriga oid boshqa xabarlar ozodlik.org saytida. Navoiy Azotning 2 kun ish tashlagan ishchilari oylik maoshi ko'tarilgach ishga chiqdi. Toshkentda mahkumni kaltaklab, otxonasini tozalatgan puldorning kechirim so'ragani xabar qilindi. Nyu-Yorkda 500 million dollarlik noqonuniy sigaret va aroq sotayotgan o'zbekistonlik ayol ushlangani xabar qilindi. Sirdaryo viloyat hokimligi bu yilgi paxtani terib olishga ko'ngilli tarzda yollanadigan hasharchilar uchun dala hasharchilari shaharchasi hozirlanayotgani haqida ma'lum qildi. Turkmanistonda aholining xarid qurbi pastlab ketgani ortidan maktab formasi qarzga sotila boshladi. Bu Ozodlik radiosi. Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Mahkumni kaltaklab otxonasini tozalatgan boy undan uzr so'radi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Tohirjon Komilov jazoni o'tayotgan 48-chi manzil koloniyaga jazoni ijro etish bosh boshqarmasidan komissiya kelib, uning Keramika Plus zavodi egalari tomonidan kaltaklangani va mahkumlarga qilinayotgan muomala xususida mahkumlar bilan suhbat o'tkazdi. Hodisa yuzasidan ochiq guvohlik so'raldi. Shuningdek, Komilovning o'zi mahkumlar orasidan ajratib olindi va yakka suhbat o'tkazildi. Uni kaltaklagan Mirkamul Fayziyev uzr so'radi. Bu haqda Sof.uz sayti 19 avgustda xabar qildi. Ayni paytda Sof.uz 17 avgust kungi hodisa ortida manzil koloniyaga kelgan komissiya bilan mahkumlar o'rtasidagi suhbatning mazmuni noma'lumligini ham aytib o'tgan. Lekin suhbat natijasida Komilov boshqalar bilan urushib zarb yegani va Fayziyevga da'vo qilmasligi to'g'risida tushuntirish xati yozib bergani, voqeaga guvoh mahkumlardan ham bir ish chiqmagani to'g'risida xabar qildi. Saytning 17 avgust kuni xabar qilishicha, Olmazor tumanidagi Keramika Plus zavodida 43 va 48 manzil koloniya mahkumlari shartnoma asosida ishlatiladi. Zavod ta'sischisi Xorun Fayziyevning jiyani Mirkamul Fayziyev korxonaning ijrochi direktori hisoblanadi. Yunusobod tuman ichki ishlar bo'limi sobiq tezkor xodimi Mirkamul Fayziyev mahkumlarga nisbatan qattiq qo'lligi bilan tanilgan. U 2019 yilning 17 avgust kuni o'z ishchilari bo'lmish 48 manzil muassasa mahkumlarini Keramika Plus hududidan qonunga xilof ravishda olib chiqib, o'ziga tegishli otxonaga olib borib ishlatgan. Otxonada Mirkamul Fayziyevning ukasi Mirolim Fayziyev mahkumlarga qullarga qilgandek muomala qilgan. Uning tahqirlovchi muomalasiga chiday olmagan mahkum Tohirjon Komilov e'tiroz bildirgan. Bu e'tirozga nisbatan Mirolim Fayziyev Tohirjon Komilovni urgan. Tohirjon o'zini himoya qilgan va buni ko'rgan Mirkamulboy yugurib kelib, Tohirjonning yuziga rezina quvur, shlang bilan urib yiqitgan va aka-uka mahkumni yerga dumalatib, ayovsiz tepkilagan. Bu voqeaga o'nlab mahkumlar bevosita guvoh bo'lgan va deyarli hech kim Tohirjonga yordam berishga jur'at qilmagan. U yerda manzil muassasa xodimi bo'lmagan va mahkum himoyasiz qolgan. Saytning 19 avgustda xabar qilishicha, 17 avgust kuni Komilovni urish uchun Mirolim Fayziyev armatura ko'tarib kelgan. Biroq mahkumlarning biri uni to'xtatishga jur'at topgan. E'tiborlisi shuki, jazoni ijro etish bosh boshqarmasi xodimlari Mirkamul Fayziyevning qilmishlarini anglagan va Komilov da'vo qilsa, uni jazolashlari mumkinligini bayon qilgan. Biroq Komilov erkakcha ish tutib, birovning ustidan yozib bermagan. Mirkamul Fayziyev voqeani internetga sizdirganlarni qidirishga harakat qilyapti. Tohirjon Komilov 1991 yil Andijon viloyatida tug'ilgan va 2016 yil O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 159 va 244 moddalari bilan ayblanib, 6 yilga qamalgan. Keramika Plus zavodidan bozorga Deluxe brendi bilan rakovina, unitas chiqadi. Hodisani o'rgangan BBC saytining Tohirjonning yaqinlariga tayanib yozishicha, uni 2016 yili ishlab turgan do'konidan maxsus kuchlar o'g'irlab ketgan. Uning daragi bir necha oy chiqmagan. Yaqinlari Tohirjonga nisbatan ayblar, qiynoqlar va tahdidlar yordami bilan qo'yilganini ta'kidlashmoqda. Mahkama Tohirjon Komilovning qiynoqqa tutildim degan gaplarini e'tiborsiz qoldirgan. Sof.uz Komilovning yaqinlari bilan bog'langanini, ular BBC yozgan ma'lumotni tasdiqlaganini, Tohirjonning oddiy namozxon bo'lganligini, hech qanday taqiqdagi guruhlarga aloqasi bo'lmaganligini aytganini yozdi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Xorazm viloyati Urganch shahridagi rus tilida ta'lim berishga ixtisoslashgan 30-chi maktabning o'qituvchilari sinfxonalariga jaluzi pardalari va mebel sotib olish uchun avgust oyligining qariyb 30% ushlab qolinishi haqida ogohlantirilgani yuzasidan ozodlikka arz qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'qituvchilar sinfxonalariga jaluzi va mebel sotib olish masalasi muhokama qilingan majlis audiosini ozodlikka yubordi. Maktab direktori Po'lat O'rozovning ovozi deb iddao qilinayotgan audio yozuvda ovoz egasi o'qituvchilarga jaluzi va stendlar uchun 20 million so'm zarurligi va bu pul o'qituvchilarning avgust oyligi hisobidan yig'ilishi lozimligini aytadi.
Hozir paltaringiz bir stavkan pulni beradi.
Ozodlikka sirdirilgan yana bir hujjatda esa 30 dan ortiq o'qituvchining ismi, ularning avgust oylik maoshlari va shundan qancha pulni maktabga berish ko'rsatilgan. Oylik maoshlari urib qolinishiga e'tiroz bildirgan o'qituvchilar ishdan bo'shatilish yoki dars soatlari qisqartirilishi bilan qo'rqitilganliklarini aytishadi. 30-chi maktabning ishdan haydalishi xavfi bois ismini ochiqlamagan muallimlardan biri ozodlikka maktabda o'qituvchilar oyliklari urib qolinishi doimiy muammo ekanini aytadi. 30-chi maktabning boshqa bir o'qituvchisi ham oyligidan urib qolinishini ozodlikka tasdiqlaydi. Uning aytishicha, shu yilning may oyi oxirida Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedevning Urganch shahriga tashrifi arafasida rossiyalik martabali mehmon maktabni ham ziyorat qiladi deb, shahar hokimligi mablag'lari evaziga maktabning birinchi qavatiga yangi jalyuzilar o'rnatilib, interyerlar yangilangan, ammo Medvedev kelmagan. Ayni vaqtda o'sha eski jalyuzilar sinfxonalarga o'rnatilmoqda, lekin o'qituvchilardan to'planayotgan pullar qayerga ketayotgani noma'lum bo'lib qolmoqda, deydi muallim. Ozodlik ushbu iddialar yuzasidan izoh olish uchun 30-chi maktabning direktori Po'lat O'rozovning o'ziga bog'landi. O'rozov suhbatni boshidayoq o'qituvchilar oyligidan urib qolinishini qat'iyan rad etdi.
Hech qanday narsa.
Ha?
Yo'q, bunday narsa yo'q deyman.
Lekin bizaga ro'yxatini yuborishdi bular. O'sha pul yig'ish ro'yxatini kim qancha pul to'lashi kerak bo'yicha avgust oyi oxiridagi oyligidan.
Men xabarim yo'q, o'rgan ko'rishim kerak.
Lekin direktor maxsus majlis o'tkazib, bu haqda bizaga oyliklardan avgust oyi oxiridagi oyliklardan 31 million ko'plarda chiqyapti, 1 million so'm ekan, 20 million so'm to'plash kerak ekan deb majlisga aytgan ekan, siz audiosini ham yuborishdi.
Bilmadim, men unday narsa aytmaganman, yo'q. O'rganib ko'r, sizga aytaman, yana kerak telefon.
Demak, avgust oyi oxirida oyligidan o'qituvchilarni olinmaydi, shunaqa kafolat berasiz?
Olinmaydi, hech qanday bo'ladi, olinadi, olinmaydi deymiz. Avvalo o'zini masalan, kim oladi uni? Hech kim bizlarda masalan, hammasi o'zini plastikiga o'tadi, o'zinda bo'lam. Hech bunday ketsa yo'q bizlarda.
Mana qo'limda bu 30 dan ortiq o'qituvchining spiskasi bor, ro'yxati bor. Shu yerda yozilgan qancha oyligi, keyin naruki, keyin сколько должен yozilgan.
Buni men bilmadim, lekin men o'rganib ko'raman, unday narsa yo'q, unday hech bizlarda unday bir qanday ya direktor tomonidan ya boshqa tomonidan topshirib bo'lmagani yo'q unda.
Kuzatuvchilar O'zbekistonda byudjet xodimlarining maoshlari talon-toroj qilinishi avjiga chiqqan muammo ekanini aytishadi. Xorazm viloyati xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilar oyligidan urib qolish taqiqlangani, bunday ishga qo'l urganlar jazolanishini aytadi. Bunday holatlarga bizda chek qo'yilgan maktablarga anjomlar to'laligicha davlat hisobidan ta'minlanadi, o'qituvchilar hisobidan emas, dedi boshqarma mulozimi. 2017 yilda Xorazm viloyati Xazarasu tumanidagi maktab direktori ishchi xizmatchilari nomiga yozilgan mukofot pullari va oylik maoshlarini o'z foydasiga o'zlashtirganlik va 12 nafar xodim nomiga yozilgan 3 million 133 ming so'm pulni talon-toroj qilganlikda gumonlanib hibsga olingani haqida Huquq gazetasi xabar bergan edi. Shuningdek, maktab direktori ish haqi tarqatish ro'yxatidan yana 4 nafar xodimning 1 million 622 ming so'm mukofot pulini qalbaki imzolar bilan olib, o'z ehtiyojlari uchun ishlatib yuborganlikda ham ayblangan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Farg'ona viloyati Toshloq tumanida oila qurmoqchi bo'lgan bir guruh kelin-qalliqlar o'zlari bilmagan holda Xalq demokratik partiyasiga a'zo bo'lib qoldi. Bu haqda o'zi guvoh bo'lgan voqeadan kelib chiqib xabar qilgan farg'onalik blogerga ko'ra, partiyaga a'zolik guvohnomasini topshirish marosimi hisobot uchun foto suratga ham olingan. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Farg'onalik bloger Toshkent ovozi videoblogi boshlovchisi Bobur Muxtorov o'zining Facebook sahifasida oila qurmoqchi bo'lgan bir guruh yoshlar 7 avgust kuni Farg'ona viloyat Toshloq tumanida Xalq demokratik partiyasi a'zoligiga qabul qilinganiga guvoh bo'lganini yozdi. Blogerning ozodlikka hikoya qilishicha, uning o'zi ham oila qurish maqsadida FHDO bo'limiga ariza topshirgan va u yerdan esa oila mustahkamligi to'g'risida ma'ruza tinglagani to'g'risida sertifikat olish uchun oila markaziga yuborilgan. Bobur 7 avgust kuni qallig'i bilan oila markaziga boradi va u yerda qandaydir majlisning ustidan chiqadi. Majlislar zalida bizdan tashqari 4 juft kuyov qalliq bor edi. Majlis Xalq demokratik partiyasiniki ekan. Majlisni boshlab 4 tomondan rasmga olishni boshlashdi. Bu rasm nimaga kerak desam javob berishmadi. Prezident islohotlari yaxshi ketayotgani, HDP vazifalari va ishlari to'g'risida gap ketdi. Birdan HDPga a'zolik to'g'risidagi guvohnomalarni olib kirishdi va shu yerdagi yosh kelin-kuyovlarga qarsaklar bilan topshirishdi. Yonimda guvohnoma olgan boladan "Xabaringiz bormidi guvohnomadan?" deb so'rasam, "Yo'q, men bir qog'ozga qo'l qo'ydirishga kelganman, bilmagandim," dedi. Deydi o'zi ham partiyaga a'zo bo'lishiga sal qolganini gapirgan bloger Bobur Muxtorov. Blogerning aytishicha, majlisda Xalq demokratik partiyasiga jami 6 nafar bo'lajak er-xotin qabul qilingan. Majlisdan keyin bloger Bobur Muxtorovning bu rasmlar nima uchun kerak degan savoliga HDP vakilidan bu rasmlar bizning qilayotgan ishlarimizni ko'rsatish uchun kerak, fayllarga qo'yamiz degan javob oladi. Ozodlik 7-avgustdagi yig'ilish masalasida izoh so'rab HDP Toshloq tuman kengashi raisi Tursunboy Soliyevga murojaat qildi. Partiya yetakchisi bloger keltirgan ma'lumotlarni qat'iyan inkor qilib dedi.
Yo'q, bizda unaqa narsa bo'lgan yo'q. Masalan, men o'zim shaxsan shu narsani men guvohi ham bo'lmadim. Bizda shu boshlang'ich partiya tashkilotlari bor-ku. Ana shu boshlang'ich partiya tashkilotlarida partiyaga a'zolar qabul qilinadi. Lekin biz o'zimizda kengashda o'zida bunaqangi holatni men kuzatganim yo'q. Men anola kiritamiz yana. Partiyaga qabul qilish jarayonida shundayki, oldin targ'ibot tashviqot ketadi. Partiya a'zosi bo'laman deb shuni bir istagini bildirgan inson bo'lsa, tushuntirishlarni olib boradi. Partiyani shu maqsad vazifalarini tushuntiradi. U kishi agar haqiqiy shu partiyaga men kiraman, shu partiyaning saflarida bo'lib, shu partiyaning ezgu g'oyalari bilan hamohang qadam tashlayman deb rozilik bildirsa, ariza bilan yakka tartibda qabul qilinadi.
Dedi Tursunboy Soliyev. Xalq demokratik partiyasi markaziy qo'mitasida ham ozodlik so'roviga partiyaga qabul qilish jarayoni mutlaqo ixtiyoriy ravishda o'tishini va majburlash holatlari bo'lishi mumkinligini inkor etishdi. Tursunboy Soliyev HDP partiyasida hozirda joriy yilning dekabrida O'zbekiston xalq deputatlari mahalliy kengashlari, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va viloyat kengashlariga saylovlarda ishtirok etishga tayyorgarlik boshlanib ketganini aytib o'tdi. HDP markaziy qo'mitasining ozodlik bilan mikrofon suhbatlashgan a'zolaridan biri ayrim idora rahbarlari ma'muriy boshqaruv rishaklaridan foydalanib o'zlari a'zo bo'lgan partiyaga odamlarni jalb qilishga urinadi deydi. Masalan, qaysi o'quv yurti yoki korxonada rahbar u yoki bu partiya a'zosi bo'lsa, o'sha yerdagi aksar talabalar yoki ishchilar shu partiya a'zosi bo'lib qolaveradi. Ko'p hollarda o'zlari bilmagan holda. Toshloqda ham oila markazi rahbari HDP a'zosi bo'lsa, kelayotgan yoshlarning aksari shu partiyaga qabul qilinaveradi. Har bir partiya O'zbekistonda saylovlarda ishtirok etish uchun muayyan songa ega bo'lishi kerak. Masalan, prezident saylovlarida vakilni ilgari surish uchun odam soni juda muhim rol o'ynaydi. Har bir partiya yangi tashkil topganida, albatta, a'zo yig'ish muammosi oldida turadi. Qolaversa, deputatlikka nomzod qo'ygan shaxs ortida shuncha odam bor degan gap uning kelgusi saylovlarda nufuzini oshiradi, dedi HDP vakilining ozodlik bilan mikrofon suhbatlashgan a'zolaridan biri. Ozodlik joriy yilning may oyida Farg'ona viloyati ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasining ayrim xodimlari O'zbekiston ekologik partiyasiga a'zo bo'lishga majburlaganliklari borasida xabar qilgan edi. Ekologiya partiyasi xodimlaridan biri partiya 400 mingta a'zosi bo'lmasa tuzilmas ekan deb aytgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rahbari Komil Allamjonov 14-avgust oqshomida mahalliy jurnalist va blogerlar bilan uchrashgani ortidan izoh va sharhlar uchun muallif yoki bloger javobgar emasligini e'tirof qildi. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek. Amaldagi qonunchilikka ko'ra internet saytlar, shuningdek turli platformalar va ijtimoiy tarmoqlarda post joylashtiruvchi blogerlar o'z materiallari ostida qoldiriladigan sharh va izohlar uchun javobgar emaslar deya o'zining Facebook'dagi sahifasida yozdi Allamjonov. Bundan bir kun oldin u ommaviy axborot vositalari, blogerlar, ijtimoiy tarmoqlar va mobil messenjerlardagi guruhlar moderatorlari nafaqat o'zlari yozgan ma'lumotlar, balki ular ostidagi fuqarolar fake akkauntlar yoki trollar tomonidan yozilayotgan izohlar uchun ham javobgardir deb qat'iy bayonot bergan edi. Ayni paytda Allamjonov o'zining yangi bayonotida agentlik biror nojo'ya izohni o'chirishni so'rab, rasmiy ogohlantirish xati yuborsa va bu bajarilmasa, masala sudga borishini ta'kidladi. Komil Allamjonovning bir kun oldingi rasmiy bayonotida bloger izohlar uchun javobgar degan gapi blogosfera va tarmoq faollari tarafidan tanqid va hajv ostiga olingan edi. Bu aks ta'sir ortidan Komil Allamjonov taklifiga binoan jurnalist va blogerlar 14-avgust oqshomida uchrashdi. Majlisga chaqirilgan, ammo o'zini hurmat qilgani uchun bormagan bloger Nozim Safari bugungi Allamjonov bilan uchrashuvda nima bo'lganini bilmadimu, lekin chiqqanlar uzoq quchoqlab yelkamga xong-xong yig'lashmoqda, deb yozdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.